Isroil va Falastin tinchlik muzokaralarini qayta boshlashga kelishib olganidan bir kun o'tib, Yahudi davlat qamoqdagi arablarning bir qismini ozod etishga ko'ngan. Qancha va aynan kim chiqarilishi hozircha mavhum, ammo vositachi Amerika bu o'zgarishni olqishlamoqda.
We have reached an agreement that establishes a basis for resuming direct final status negotiations between the Palestinians.
Tomonlar orasida jadal muzokara olib borayotgan Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Jon Kerri kelasi 2 hafta ichida Vashingtonda Isroil va Falastin rahbarlari uchrashishini bayon qildi. Ikki xalq, ikki din vakillari yonma-yon yashay oladi. Avvalo buning uchun siyosiy iroda mavjud ekanini isbotlashimiz kerak, dedi Kerri. Isroil va Falastin ma'lumki 2010-yildan beri tinchlik muzokaralarini chetga surib qo'ygan edi. Prezident Barak Obama payshanba kuni Quddusga telefon qilib, bosh vazir Benyamin Netanyahu bilan gaplashgan. Uni Kerri bilan yaqindan ishlab, Falastinga iloji boricha tezroq murosa qo'lini cho'zishga undagan.
Everyone knows that this is not easy. If it were, it would have happened a long time ago. And no one believes that the long-standing
Arab Ligasi bilan muloqot qilib, bu davlatlarning pozitsiyalarini o'rgangan Kerri deydiki, Isroil Falastin ixtilofi yechilsa, Yaqin Sharq yengil nafas ola boshlaydi, yangidan hayot boshlaydi. Mintaqani qaynoq nuqtaga aylantirib turgan masala o'zi shu, deydi AQSh bosh diplomati. Vashington bir-birini tan olgan ikki davlat, Isroil va Falastin tarafdori. Misrda musulmon birodarlar va ularning tarafdorlari ko'chalarda harbiylarga qarshi namoyishlarga zo'r berar ekan, muvaqqat hukumat qo'shni Suriya bilan aloqalarini qayta ko'rib chiqmoqda. Muhammad Mursi prezidentligi davrida rishtalar ancha cheklanib qolgan edi. Yangi tashqi ishlar vaziri Nabil Fahmi deydiki, uning davlati Suriyaga qarshi urush ochmaydi, ammo Bashar al-Assad tuzumini quvvatlamaydi ham. O'tgan oy Misr Damashqdagi elchixonasini yopgan. Mursi Assadni hokimiyatdan ketishga chaqirib kelayotgan edi. Uning fikricha, Suriya rahbari o'z xalqini 2 yildan beri qirib kelayotgan shafqatsiz rahbar. Lekin Mursining o'zi oy boshida hokimiyatdan olindi, uning partiyasi musulmon birodarlar Suriya hukumatiga qarshi jihod e'lon qilgan. Bu bilan, deydi ular, Assad va uning shia quvvatlovchilarini qoralaymiz. Hafta Kirov shahrida moliyaviy firibgarlikda aybdor deb topilib, 5 yillik qamoq jazosiga loyiq topilgan Aleksey Navalniy Rossiya muxolifati liderlaridan biri bugun Moskvaga qaytdi va bu shahar meri bo'lish uchun harakat qilmoqchi. Poyezd vokzalida uni minglab tarafdorlari guldasta va hayqiriqlar bilan kutib oldi.
Я не какой-то там, понимаете, им ручной котенок или щенок, которого они сначала выкинули с выборов, не будешь участвовать, потом сказали, нет, давайте мы его на месяцок будем.
8 sentyabrdagi saylovda o'z nomzodimni qo'yaman va sizning quvvatlovingiz bilan albatta yutaman, dedi Navalniy tarafdorlariga qarab. Ishi apellyatsiya sudida ekan, sudya uni qo'yib yuborgan. Merlikka nomzodini qo'yishga haqqi bor, dedi huquqshunoslar. Amerika va Yevropa ittifoqi nazarida Navalniyning sudlanishi muxolifatga nisbatan adolatsizlikdir. 37 yoshli oppozitsionerga qo'yilgan ayblovlar soxta ekani hech kimga sir emas, dedi Ketrin Ashton, Yevropa tashqi ishlar vazirasi. Aleksey Navalniy o'tgan yili prezident Vladimir Putinga qarshi ommaviy chiqishlarga boshchilik qilgan va uni diktator deya tanqid qilib keladi. Jamoatchilikni siyosiy faollikka undamoqda.
Находясь на территории Российской Федерации, господин Сноуден не должен заниматься членительством американского правительства, не должен заниматься подрывной деятельностью.
Америка hukumatining maxfiy kuzatuv dasturini fosh etgan Эдвард Сноуденге yordam berayotgan rus advokatining aytishicha, yigit prezident Vladimir Putinning shartlarini bajo etishga tayyor, ya'ni Amerika manfaatlariga tahdid solmaydi va ikki davlat orasidagi aloqalarga putur yetkazishga urinmaydi. Сноуденning maqsadi Rossiyadan vaqtincha bo'lsa-da boshpana olish.
Я лично с ним говорил на эту тему и спросил у него, как ты считаешь, дальше ты будешь заниматься своей подрывной деятельностью, ты будешь разоблачать спецслужбы?
Мен Сноуден билан гаплашдим, у Путинин айтганини қилишга рози, деди адвокат Анатолий Кучерян. Snowden bir necha haftadan beri Moskva aeroportida o'tiribdi, pasporti bekor qilingan va hech qayoqqa qimirlay olmaydi. AQSh uning vatanida sudga tortilishini istaydi. Advokat deydiki, Rossiya hukumati uning taqdirini shu bir hafta ichida hal etishi mumkin. Boliviya, Nikaragua va Venesuela unga boshpana taklif qilgan, biroq Snowden pasportsiz u tomonlarga bora olmaydi. Pekin xalqaro aeroportida bugun portlash sodir bo'lgan, hech kim jarohat olmagan, nogironlar kolyaskasidagi odam qo'lbola bombasini ishga solgan, dedi rasmiylar. Bu shaxsning o'zi yaralangan, hozir kasalxonada. Ma'lumotlarga ko'ra, u Xitoy fuqarosi va hukumatdan norozi bir odam. Portlash reyslarga ta'sir qilmagan, aeroportning ishi to'xtamagan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.